ሬቶክ ቦል ዘለለኹ ኣብ ጉዳይ ሓወልቲ ሃይለስላሴ እዩ። ክልተ ሰባት ርእቶም ሂቦም ነይሮም ናይ ተቃውሞ ማለት እዩ። ሎም ዓንቲ ሓደ ሰብ ዘይገደሰኩም ዛ ዓይነቱ ሂቡ ክድሰና እምበርዝሓ ወይ ብባንዴራ በዛ ብሰንኩ ክንደይ ክርተት ዝበልናላ ክንደይ ዝደመናላ ክንደይ ሽክር ዝረኣናላ ባንዴራና ተዓጂቡ ከም ዘሎ ይርዳእካ ዘሎ ብምትካል ሓወልቲ ሃይለስላሴ ዘይተሰምዖ ዘይሓመመ ኤርትራዊ እንከሎ ንነፍሱ ይሕተታ ኣነ መን እየ ኢሉ ይሕተታ። ሃይለስላሴ ሰቲና ፀኒና ተሰምኩ ኢና ኣብዚ ኩሉ ደረጃ በሲና ዘለና የራን የለን።
ኣሎ ኣለመኮነ ዝበሃል ካብ ቨርጂኒያ። ኤርትራውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓዶም እንታይ ገብሩ ክግድሰና የብሉን ናይ ሓወልቲ ስርሑ ናይ መንግስቲ ስርሑ ዝናቶ ጉዳይ ዓዶም እዩ ንሕና ኣገድሰና ዘሎ ትንሳና ዝግበር ሰላም ከምዚ ድርዮ ዘለኹ ብዙሕ ሲርዮ ዘይመስልኒ ግዜኡ ዘምሓለፍቶም በዚ ዶክተር ደብረጤን 10 ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ገብር ሕጂ ከዓቲ ናይ ኦሮሞ ሓላፊ ዘሎ ለማ ዝብልዎ ተሓቲቱ ነይሩ ብዛዕባ ወደብ ገለመለ ዘይብላ ንምንታይ ሓይል ባሕሪ ዝህልዋ ምናልባሽ ወደብ ይህልወና ኸውን ኤልካ ዝራብሲ ኣናይ ወደብ ይክህልዎ ዝኽእል ዘዛ ኤርትራ ንጠንቀቕ ዳ ኣብ ጉዳይና ውሽጣዊ ጉዳይና ንጠቀምይ
ብሓደ ጥቕሚ ክፍቲ ግኛ ረድዮ ኣሜሪካ እምባርከፍ ንዓሰርተ ሓደ ለካቲ ንኣርባዓን ኣርባዕተን እንኳዕ ፅሐኩም ይብል ንቲ ጅግና መራሒ ህዝቢ ትግራይን ንቲ ጅግና ህዝቢ ትግራይን 11 ለካቲ ዋዕፍና ህዝቢ ትግራይ እያ ዋዕፍና ህዝቢ ኢትዮጵያ እያ።
ሰላም ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንልዕሊ 12 ዓመት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኮይነ ዳውን ዳውን ዝብሎ ዝነበርኩ ጥዕሚ ጉጉይ መስመር ሒዘ ከምዝም ዝነበርኩ ሎሚ ደብረፅዮን ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ዝያዳ ተረጊኒ ምክንያቱ ኣብ መንጎ እሰያስን ኣብይን ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ ደብረፅዮን ኮነ እቶም ኣብ ዘንቦ ተቃውሞ ሕንብልል ክንብል ፀንሕና ጉጉያት ከም ዝነበርና ስለ ዘረበብስኩ የቀኒየለይ።
ሰላም ጠናሃበለይ ገምታ መቐለ ሰብዓን ሜርካን ደገፍካን ትገብሮ ዘለኹም ስራሕ ብጣዕሚ ዝናኣድ ኮይኑ ክንደልካ ብዝብል እዚ ጋንታ እዚ ከም ዝነበረ እዚ ክርኢ ካልኦት ጋንታ ምን ታይልን ዝበሃል ጋንታ ምሩ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ስሉቅ ጋንታ ከም ዝነበረ ድከም በዓል ኣሕለብ ሽፋ ዝበሃሉ ዘክርኦ ከም ዝነበረ እዚ ክርኢ ነዚ ጋንታ እዚ ሕጂ እውን እንተተምስርትዎ ብጣዕሚ ዝምበሮ ታይድል ዝበሃል ጋንታ እንተተምስ እንደገና ባህሊ በለኒ
ዝኸበርኩም የደ ቋንቋ ትግርኛ ዝረዳእ ካብ ኮሎራዶ ተክል ዘሎ ይመስለኩም ሰላም ፍቅሪ ህዝብታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ፍላካ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ደሞምን ኣብ ልቦም እንዳሉ ዘሎ እምበር ኣብ መድረኽ ወይ ዛ ኮሜዲ ኣይኮነን ብመድረኽ ብሙዚቃ ብኮሜ ብፊ ፀሚና ከማን ተመልስ ዘበን ደርፍን ኮሜዲን ከማን ኣይተረኣየን ኣይተሰማን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓኒ ተገያይሶም እዮም ካብኡ ላዕሊ ምግብያሽ የለን ስለዚ ሓዱሽ መገሻ ስለዘየለስ በዚ ስኽር ክብለና ይብሉን የቀለለ